Počúvate špeciálny podcast denníka N venovaný knihe Zlatá horúčka. Jej autorovi, reportérovi Tomášovi Forovi a situácii vo Venezuele. Moje meno je Monika Kompaníková a spolu so zahraničným redaktorom denníka N Rastom Kačmárom sme pripravili sériu 4 podcastov, v ktorých postupne predstavíme prácu zahraničného reportéra v rozvrátenej krajine, knihu Zlatá horúčka, ktorá práve vzniká na základe ciest Tomáša Foroa do Venezuely a Brazílie, a do hĺbky rozoberieme aj samotnú komplikovanú situáciu vo Venezuele. Tomáš, ty máš za sebou cesty na ukrajinský Donbas, napísal si o tom aj naozaj výnimočnú knihu reportáží s názvom Donbas, ktorá vyšla v knižnej edícii denníka N. Prečo si sa potom zameral práve na Venezuelu?
Tak jednak to bolo práve také, akoby možno trošku únava tou témou Ukrajiny, východnej Ukrajiny, ktorej som sa venoval takmer 4 roky, ale takým naozaj posledným spúšťačom boli posledné informácie, ktoré som mal z Venezueli už ku koncu roku 2019 a informácie od mojich kontaktov, od mojich respondentov, od mojich priateľov, z ktorých prakticky všetci v tom čase odtiaľ utekali a tie najdôležitejšie veci, ktoré sa tam diali, celý čas sa zdalo, že sa koncentrujú práve v južnej Venezuele, v tom regióne, do ktorého som sa napokon vydal. Takže ja som to začal plánovať už niekedy v druhej polovici roku 2019, tú cestu tam, a začal som zbierať materiály, začal som zisťovať čoraz viac a priznám sa, že už tie prvé také informácie, obrazy, ktoré mi odtiaľ prichádzali, už priamo teraz z regiónu, do ktorého som sa mal vybrať, tak boli nielen desivé, ale boli pre mňa až takmer neuveriteľné. A to aj preto, že ja som ten región veľmi dobre poznal, ja som tam bol pred 15 rokmi, niekoľko týždňov, a mal som o ňom predstavu, že ak niekde bolo bezpečne, príjemne, naozaj taký krásny pocit vo Venezuele, čo sa nestalo často, tak to bolo práve tam. A zrazu sa zdalo, že práve tento región sa zrazu stáva akoby koncentráciou toho všetkého zlého, čo sa vo Venezuele deje. Takže o to viac som až s takým nepríjemným očakávaním som pripravil na tú cestu a som sa obával, čo tam vlastne uvidím z tých miest, ktoré som mal naozaj zafixované v hlave ako jedno z najkrajších miest vo Venezuele na svete, pretože tam je obrovský národný park Canaima, ktorom je najvyšší vodopád na svete, ktorom sú stolové hory a naozaj úžasné miesta.
Čiže ty si bol už predtým vo Venezuele ako turista?
Áno, ja som tam bol raz ako turista a raz, respektíve dvakrát som tam bol už ako reportér.
Čiže aj Zlatú horúčku, taký názov bude mať kniha, na ktorej teraz pracuješ, tak tu si napísal vlastne na základe týchto štyroch ciest, ktoré sa odohrali v rozmedzi koľkých rokov asi?
14 rokov, presne.
A keď si sa tam vrátil teraz v roku 2019, teda minulý rok, to bolo myslím, že presne pred rokom, keď si sa odtiaľ vracal, tak čo sa tam vlastne odvtedy zmenilo? Ako si pamätáš tú krajinu pred tými 15 rokmi? A aká je tá krajina dnes?
Hej, tá posledná návšteva bola v roku 2020. A áno, prvýkrát, keď som tam prišiel, to bol rok 2007, to bola súčasť cesty okolo sveta s mojou priateľkou. My tam prišli paradoxne z Kuby, z krajiny, s ktorou je dnes Venezuela veľmi silne spätá politicky. Aj precestovali sme, myslím, že mesiac aj pol sme cestovali vo Venezuele v tom čase. Venezuela ani väčšina ostatných krajín Latinskej Ameriky, to nie je úplne raj na zemi. Jednak je tam samozrejme nádherne, sú tam veľmi zaujímaví ľudia, veľmi zaujímavé veci tam možno vidieť a ako turista, ako cestovateľ. Ale tie obrovské spoločenské rozdiely je tam vidieť na každom kroku. Takisto nie je to najbezpečnejšie miesto na svete. Venezuela vôbec nie, ani vtedy už nebola. Ale napriek tomu, tam to bolo práve ako také bizárne, taká zmes. Na jednej strane to bolo v tom čase extrémne bohatý štát, ktorý si mohol dovoliť platiť naozaj megalomanské projekty. A niekedy sa naozaj zdalo, že tie peniaze tam ležia na ulici, že bolo tam strašne lacno. Tam sa dalo žiť naozaj za haliere celé týždne. A na druhej strane bolo vidieť aj napríklad v Caracase, ale keď sme cestovali cez krajinu, že sú tam slumy, že je tam veľmi, veľmi veľká zločinnosť, že báli sme sa chodiť po ulici niekedy cez za bielého dňa v takých väčších mestách. Takže to bolo také zmiešané pocity, ale ten výsledok bol, že to je naozaj strašne zaujímavá krajina, ktorú chcem znova objavovať, do ktorej sa chcem vracať, a ktorá vo mne zanechala veľmi silný dojem. A tá druhá cesta už bola asi o 9 rokov neskôr, v 16. roku, a to už bol úplný opak. To už bola naozaj totálna katastrofa.
Boli tam vtedy ešte nejakí turisti?
V 16. roku, na mieste, kde som bol ja, to neboli turistické oblasti, takže tam som nevidel nejakých turistov a dokonca skoro ani žiadnych cudzincov. Boli tam nejaké posledné zbytky cudzincov v Caracase, ktorých som stretol, ktorých firmy už bankrotovali, by odtiaľ utekli a oni sa pomaly zberali tiež. Ale nič, čo by pripomínalo ten predošlý svet, ktorý som tam poznal, kde chodili backpackeri, čiže takí nezávislí cestovatelia alebo turisti, alebo nič z toho som tam už nevidel v tom čase.
Uh-huh. A ten posledný rok, teda v roku 2019, tam sa zdá, že tam už zrejme neboli ani humanitárne organizácie, ani žiadni novinári, aspoň tak som tomu porozumela, keď som čítala rukopis tvojej knihy, čiže ty si boli vlastne jeden z posledných, alebo jeden z mála novinárov, jeden z mála ľudí z Európy, ktorí videli, čo sa tam skutočne deje a môžu popísať tú situáciu. Je to tak?
Áno, presne tak. V čase, keď som tam prišiel, už odišli odtiaľ aj väčšiny dokonca diplomatických zastúpení väčšiny krajín sveta. Niekoľko dní potom, ako som odišiel, tak aj z toho regiónu odišiel dokonca aj brazilský konzulát, ho evakuovali. Takže a to bolo naozaj, že posledné zastupiteľstvo v tom regióne iného štátu. Nás, ani v Caracase to nebolo nič lepšie, teda tam doslova dostalo niekoľko krajín spriateľených, Rusko, Čína, Irán, všetky také tie tzv. Darebacké štáty, ktoré majú nejaké ekonomické záujmy alebo mocenské na zotrvaní vo Venezuele. Pokiaľ ide o novinárov, to je, áno, niektorí novinári tam boli predo mnou a keď som tam bol ja v tom čase, tak jedného som tam tiež stretol, on odišiel ešte predo mnou. Takže myslím, že som bol naozaj posledný človek, zahraničný novinár, ktorý sa tam dostal, pretože v podstate ja som už odtiaľ utiekol nelegálne, už som išiel cez uzavretú hranicu. Takže a dnes je tá hranica naozaj hermeticky uzavretá z obidvoch strán. Nedá sa tam prísť ani odtiaľ odísť, takže nie je ani spôsob, šanca, ako sa tam vlastne znova dostať.
Ako začínajú prípravy na takúto cestu? Lebo Venezuela, nedá sa povedať, že je to jedna z najnebezpečnejších krajín na svete, ale v nejakých rebríčkoch je zaradená vlastne na prvom mieste, že je to najnebezpečnejšia krajina na svete kvôli zločinnosti, ale a myslím, že aj kvôli chorobám, kvôli malárii a tak, keď som si teraz pozerala odporúčania na cestu do Venezuely na stránke ministerstva zdravotníctva, tak tam boli vypísané všetky možné vakcíny, aké sa len dajú zohnať, ktoré je potrebné mať pred vstupom. Ako sa pripravuješ ty na takúto cestu?
Hej, v prvom rade, pokiaľ ide o tú vlastne akoby umiestnenie Venezuely na tom rebríčku, to je práve problém krajín, ako je takýchto upadnutých štátov, že tam už ani nemá kto robiť poriadne štatistiky. Keď to naposledy ako tak fungovalo, to tam robila, myslím, že nejaká mimovládna organizácia v 16. roku alebo 17. to už robili takým spôsobom, že naozaj chodili do márnic a počítali tela ľudí, ktoré zomreli násilnou smrťou. To je teda rebríček najvražednejších krajín mimo vojnových konfliktov. V tom čase bola Venezuela na 3. mieste, ale dnes už ani toto nefunguje. My vlastne nevieme, ako je to tam.
Táto štatistika, tá vychádzala vlastne z pocitov obyvateľov Venezuely, teda z toho, ako sa oni sami subjektívne cítia vo Venezuele.
Mm-hmm, rozumiem. Pokiaľ ide o tie prípravy, tak to má niekoľko akoby takých zdanlivo nesúvisiacich rovín. Jedno z nich je moja osobná bezpečnosť a spôsob, ako tam vlastne budem fungovať na takej tej každodennej báze. Čiže kde budem bývať, čo budem jesť, lebo toto sú všetko ako obrovské problémy. V niektorých častiach Venezuely doslova neriešiteľné. A ako bude zaistená moja bezpečnosť. A potom úplne iný problém je, že čo tam vlastne budem robiť. Čiže či tam prídem na to, aby som sa to tam pozrel a rozdýchal to celé a išiel domov, alebo tam naozaj budem schopný vykonávať nejakú zmysluplnú činnosť, zbierať materiály a rozprávať sa s ľuďmi a naozaj získať tie informácie, lebo toto je tiež veľmi, veľmi nepríjemné, veľmi komplikované, veľmi zložité v takýchto regiónoch a vo Venezuele to bolo extrémne zložité, ako píšeme v knihe, že vlastne ja som tam celý čas som sa snažil aj dostať sa z toho regiónu ďalej, ale sa mi to nepodarilo, lebo tá situácia bezpečnostná bola taká extrémna, že som jednoducho nebol schopný. Takže
čo to znamená? Povedz to. Popíš nám to, že nie je možné sa dostať do nejakého mesta, do nejakého priestoru? Je to problém, že nemáš sa tam ako dostať, alebo že sú to uzavreté teritória, alebo potrebuješ na to povolenie, alebo nie je možné zohnať benzín z prievodcu, tlmočníka?
Všetky tieto problémy spolu a ešte niekoľko navyše. V prvom rade je tam problém s benzínom, čo je absurdné, keďže Venezuela je krajina s najväčšími zásobami ropy na svete, ale je to naozaj tak. Tam v mnohých regiónoch jednoducho nemáte benzín ani na zásobovanie jedlom, že tam naozaj tie regióny celé týždne spia, stoja, tam nevidíte žiaden pohyb, pretože môžeme sa dostať s nejakými vecami cez tie ulice ďalej, ale určite nie 10 km 20. Tam na juhu, kde som bol, tam to je trošku lepšie, pretože sa pašuje z Brazílie. Ale tiež je veľmi drahý a je s ním problém. Ďalší, taký pre mňa najväčší problém boli tzv. Alkabaly, ako to oni nazývajú, na Ukrajine nazývajú blockposty. Sú to vojenské checkpointy, ktoré sú tam rozostavené niekedy doslova pár 100 metrov od seba na ceste. Čiže na to, aby ste prešli už zo pár kilometrov, vám trvá niekedy aj hodinu, lebo na každej z tých, na každom z tých checkpointov vás skontrolujú a chcú nejaký úplatok alebo niečo zobrať. Tí vojaci sú často chudobní, sú často hladní a často cestujúcich práve považujú za spôsob, ako získať nejaké peniaze. Pre mňa ako pre bielého Európana toto bolo veľmi nepríjemné, pretože som pre nich okamžite terčom takýchto pokusov. To je jedna vec a ďalšia vec je, že som pre nich podozrivý. Ja som bol zatknutý pred 4 rokmi pri tej predposlednej návšteve v severo-západnej časti Venezueli a bol som dokonca jeden deň vo väzení práve preto, že ma na takomto checkpointe zatkli. Takže toto je ďalší problém a ďalší sú zločinci, ktorí vlastne pouličný zločin, ľudia, ktorí vás nejakým spôsobom uvidia, alebo stačí, že vás prezradí váš šofér, ktorý sa nejakým dohodne, že si rozdelia vaše peniaze potom, ako ťa unesú alebo zavraždia. A jednoducho nejakým spôsobom, niekde na ceste k tebe príde auto, motorky a zastrelia ťa, alebo ťa zoberú a budú ešte od tvojich blízkych žiadať výkupné a potom ťa zabijú. Takže toto je ďalší problém. Ďalší problém bol, že vlastne na to, aby som sa odtiaľ mohol dostať ďalej do Venezuely, tam vedie jediná cesta. To je vlastne všade okolo nepreniknutelná džungla a savana a iba tou jedinou asfaltovou cestou sa dá ísť na sever a tá cesta vedie cez enklávy, ktoré sú už dnes pod kontrolou zločineckých skupín, ktoré jednoducho pustia donútra iba toho, koho chcú. Tam nemá vstup vlastne ani polícia, ani vláda, ani nikto okrem nich. A sú tam takisto enklavy pod kontrolou medzinárodných teroristov, o ktorých budem veľa hovoriť v knihe. Sú tam enklavy pod kontrolou armády, ktorá takisto niekoho ako ja by tam považovala za bezpečnostné riziko. Takže už len spôsob, ako sa dostať cez tieto miesta, stále po tej jednej ceste, ktorou vlastne musím prejsť, je veľmi, veľmi zložitý.
Ako potom zbieraš ten materiál? Sú to rozhovory s miestnymi, s ľuďmi, ktorí sú ochotní hovoriť a nakoľko vôbec sú ochotní hovoriť, keďže samotná prítomnosť bieleho Európana je podozrivá?
To je práve tá kľúčová je tá práca, na ktorú si sa pýtal na začiatku, že ako sa na to pripravujem. To je posledné miesto, kde chceš ísť len tak, akoby na blinc, že si povieš, že ak sa tam dostanem a nejako bude. Tam jednak, že budeš tam mať problémy s bezpečnosťou, jednak naozaj sa ti môže stať, že tam prídeš a alebo sa budeš bať vystrčiť nos z domu, alebo sa s niekým nestretneš. To všetko si treba pripraviť dopredu. Ľudí, ktorí o mne budú vedieť, ktorí sú dostatočne dôveryhodní, ktorí ma príjmú a ktorí mi budú vedieť rozširovať tú sieť kontaktov bezpečných, ktorí majú nejaký spôsob, ako sa môžem bezpečne presúvať medzi jednotlivými miestami, aby to jednak neohrozilo mňa samozrejme, ale veľmi dôležité, aby to neohrozilo aj ľudí, s ktorými sa so mnou budú rozprávať, lebo ja tam prídem na niekoľko týždňov a potom odídem a som, ak to všetko zvládnem v poriadku, tak som v pohode, ale tí ľudia tam zostanú žiť a stačí, že sa niekedy nejakým hlúpým spôsobom sa to prezradí, lebo keď niečo vyjde, tak oni to samozrejme budú riešiť, budú to vyšetrovať, kto so mnou spolupracoval, kto mi dával informácie. A keď sa nejakým spôsobom dostanú k tým ľuďom, tak tí ľudia zomreli. To je na Venezuele akože isté. Títo ľudia jednoducho zmiznú.
Máš takú skúsenosť? Že si sa dostal do situácie, kedy si si uvedomoval, že ty sám, tvoja prítomnosť a tvoja práca ohrozuje tých ľudí, tvojich respondentov?
to bolo celý čas a to bolo takisto pri písaní, pri práci v Donbase, ale túto Venezuelu už naozaj extrémnym spôsobom. A to bol akoby často, trvalo oveľa dlhšie vôbec sa môcť stretnúť alebo rozprávať s tým človekom, pretože akoby ten čas potrebuje na to, aby som ho jednak uistil slovami, alebo aby som získal nejaké kontakty, ktoré mňa poznajú aj jeho a ho uistia, že to bude pre neho bezpečné, ale jednak naozaj zaistil to, aby to bolo bezpečné, čiže nie len, že prídem z bodu A do bodu B, kde viem, že budú tri vojenské hliadky, ktoré si ma zapíšu a potom sa niekto niekde pozrie do papierov a presne bude vedieť, kam som išiel, ale urobiť to nejakým rozumným spôsobom, aby som sa k tomu človeku dostal, aby o tom nikto nevedel a aby som sa dostal späť a aby on bol vlastne naozaj úplne anonymizovaný. Vlastne mňa, že ma zaujíma iba jeho výpoveď, nie to, kde býva, nie kým je, nič z tohto a aby to ani nebolo možné vystupovať.
A sú ľudia ochotní, boli ochotní hovoriť s tebou, aj keď si teda uvedomujú to riziko, že ich to môže stáť teda vo Venezuela aj život?
Tu bolo veľmi dôležité veľmi úzko spolupracovať s ľuďmi, ktorí tam už majú nejakú dôveru, ktorí už tam majú nejaké meno a slovo. A vďaka týmto ľuďom som sa vlastne dostával už k jednotlivým svedkom alebo respondentom, ktorí ich dokázali oveľa lepšie presvedčiť ako ja. Moje slovo tam nič nezaváži, mňa tam nikto nepozná a každý vie, že odtiaľ odídem. Ale keď sa za mňa postaví niekto odtiaľ, niekto vážený, niekto, kto požíva istú česť medzi ľuďmi a práve priamo navyše ako medzi tými domorodcami, o ktorých sa budem často zmeniovať v knihe, kde je toto práve akoby tá tvoja autorita, charizma toho človeka, ktorý tam žije, je veľmi dôležitá. Keď ten človek povie, že tento cudzinec je v poriadku, rozprávaj sa s ním, tak sa s ním budú rozprávať.
A ty si zároveň ale paradoxne v jednej časti knihy alebo rukopisu spomínal, alebo sám o sebe si hovoril ako o sprostom gringovi, že občas vystupuješ ako taký, ako niekto naivný. Je aj toto taká stratégia, ktorá sa dá využiť?
Určite áno. Ten pojem sprostý gringo používam, tak na mňa hovorili tam, čo ma veľmi potešilo, pretože keď ma považujú za sprostého, tak je nižšia šanca, že ma budú považovať za nejakú hrozbu. Ale je to súčasť takej mojej celkovej takého celkového môjho prístupu nevyčnievať a snažiť sa čo najviac splínuť s davom. Ja viem, že to je absurdné, pretože vážim 2 metre.
Áno, ja musím potvrdiť, že to je naozaj taká zvláštna predstava, lebo Tomáš má vyše 2 metrov a naozaj jeho vidieť a počuť.
Áno, ale v rámci tých možností alebo tých vizuálnych obmedzení, aké mám, tak stále sa o to snažím. Jednak okamžite, ako tam prídem, tak si vždy nechám si od miestnych poradiť, aké mám nosiť veci, handry a čo najviac splínuť s nimi. A ďalšia vec, že napríklad v prípade tohto projektu ja som prakticky za denného svetla nevychádzal v tom meste na ulicu. Že vlastne som si zvolil ten najlepší postup, že všade, kde idem, tak idem na motorke, kde môžem mať príľbu, takže ma nevidieť. A nevidieť mi tvár, ktorá ma prezádza najviac, alebo v aute, keď som vnútri a vlastne je to akoby takú anonymitu poskytuje. Takže týmto spôsobom. No, je celkovo bolo pre mňa dôležité držať sa v ústraní, nerobiť nič, nestretávať nikoho, kto by mohol kde by som mohol ten radar tej vlády zapnúť, aby sa začali vôbec na to zaoberať. Ja som vedel, že to skôr či skôr neskôr stane, aj sa to stalo, ale môjim cieľom bolo, aby sa to stalo čo najneskôr. Aby som čo najdlhšie mohol pracovať vlastne relatívne v anonymite.
Mm-hmm. A pritom, keď máš vlastne tak veľa obmedzení, že nemôžeš cestovať tam, kde chceš, nemôžeš sa rozprávať s tými ľuďmi, s ktorými by si potreboval. Aké sú potom tie ďalšie zdroje, ktorými doplňáš všetky tie svoje zistenia? A pýtam sa to preto, lebo tá kniha Zlatá horúčka je naozaj veľmi komplexná, že ja keď ťa teraz počúvam, tak sa mi vlastne zdá byť dosť neuveriteľné, že si dal dokopy tak komplexný obraz o tak veľmi zložitej situácii v krajine, ktorá je veľmi vzdialená, my o nej dokopy nič nevieme. Odkiaľ si čerpal?
Jednak teda faktom je, že ja som vlastne odtiaľ musel utiecť približne v polovici z toho projektu, pretože sa začala pandemická kríza a ja som sa dozvedel doslova pár hodín predtým, že mi idú zavrieť hranice. Čiže ja som sa naozaj v panike zbalil a ma evakuovali už. V podstate nelegálne som prešiel v aute brazilského diplomatického zboru, takže ma vlastne prepašovali cez hranice do Brazílie. Ale už som tam mal vytvorené natoľko takú sieť kontaktov, informátorov, že som mohol pokračovať v tej práci cez online, čo bolo veľmi zložité, veľmi, veľmi frustrujúce, tam nefunguje dobrý internet. A vôbec ako tí ľudia mali obmedzené možnosti sa pohybať, dostať sa k nejakému pripojeniu na internet. A takže toto bol ďalší dôležitý zdroj potom mojich informácií, materiálu. A potom samozrejme analytika. To je ako vždy takým môj osobným podpisom na väčšine mojich reportáží, že ja to vlastne beriem ako investigatívu. Je to pre mňa, akoby robím tam investigatívu tej témy a snažím sa do nej preniknúť tak hlboko, ako len dokážem. Takže tam vlastne získavam otvorené zdroje alebo zdroje z rôznych inštitúcií, od rôznych ľudí, ktorí tam boli, svedectvá, a potom ich overujem, potom ich porovnávam medzi sebou, hľadám rôzne vizuálne svedectvá, či už videa alebo fotografie, ktorý dnes je to skvelé, že dnes ľudia všetko, čo vidia, tak nahrávajú na mobily a ono to niekde väčšinou je na internete, len to treba nájsť. Takže týmto spôsobom vlastne akoby tá konfrontácia svedectiev ľudí, ktoré som získal, mojich vlastných skúseností a takto získaných analytických údajov, potom vlastne mi slúži k vytvoreniu takému celého toho obrazu, ktorý už má nejakú úroveň overenia a ktorý už môžem takto prezentovať potom, akože už môžem začať to písať ako príbeh.
Mhm. No, ja myslím, že veľkou pridanou hodnotou sú teda práve aj tie príbehy tých ľudí, ktorých si stretol, s ktorými si sa zoznámil. Ty popisuješ napríklad príbeh aktivistky Jesiky, ktorá ušla do Brazílie, alebo líderky kmeňa Pemonov Lisy, ktorá je už celkom známa, tiež sa dajú nájsť rôzne videá a dokumenty o nej na internete. Ktorý z týchto príbehov ti tak najviac utkvel v pamäti? Alebo ktorý z týchto ľudí sa najviac, na teba najviac zapôsobil?
Z týchto pozitívnych postav, ktorých nie je až tak veľa v tej knihe, tak je to určite tá Lisa, ktorú dúfam, že sa nám podarí možno v niektorej z časti pozvať minimálne, takže s ňou budeme môcť rozprávať cez telefón. A ona je vlastne líderka v takej komunite domorodého kmeňa Pemonov, a vlastne stále aj pri zrode takého odporu Pemonov voči svojvôli vlády. Keď sa tam vlastne, keď sa vo Venezuele pred niekoľkými rokmi rozputal absolútny chaos a bezprávie, keď už nielen zločinci vlastne si robili, čo chceli, ale samotná armáda, vojaci začínali páchať zločiny, tak títo Pemoni, ktorí žijú práve v južnej Venezuele pri hraniciach s Brazíliou, oni si na svojich územiach, na ktoré im začali prichádzať takéto rôzne bandy, oni si vytvorili svoju vlastnú domobranu, takú ako volajú, že garda, teritoriálna garda, a začali presadzovať spravodlivosť vlastným spôsobom. A ona, čo je naozaj taká nízka žena, ktorú by som na prvý pohľad, by ste si mysleli, že to je nejaká gazdina, ktorá si žije v drevenej chatrči pri ceste, a v skutočnosti disponovala naozaj niekoľkými stovkami bojovníkov, ktorí dokázali nielen vyčistiť svoje územie od zločincov, ale dokonca od samotných vojakov. Že oni naozaj sa postarali o to, že niekoľko rokov v tomto regióne bol pokoj a bolo tam relatívne bezpečne. To sa už teraz začalo meniť, nie je z ich viny, ale naozaj oni boli tí, ktorí niekoľko rokov dokázali udržiavať poriadok. Svojimi vlastnými silami dokonca si postavili vlastné väzenie. Naozaj všetko robili tak svojpomocne.
A o Lise a aj bližšie o situácii tohto kmeňa Pemanov sa potom budeme rozprávať v ďalšej časti tohto podcastu. Ďakujem, Tomáš. V ďalšom podcaste v rozhovore s Rastom Kačmárom vám Tomáš Foro priblíži aj politickú situáciu v krajine, ktorá má síce najväčšie zásoby ropy a zlata na svete, no napriek tomu priváža ropu z iných krajín a ľudia z nej utekajú kvôli hladu. Vydanie knihy Zlatá horúčka môžete podporiť aj na www.starlab.sk a v denníku N si zase môžete prečítať sériu reportáží Tomáša Foroa z Venezuely, ktoré sa nedostali do knihy Zlatá horúčka.